Բարի օր, ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այս ժամի ծրագրում։ ՍԴՂ-ի գյուղից այդ կրտուքի գործով կալանավորված Սյունիքի մարզպետի որդին կարող է ազատ արձակվել։ Պուտինը եւ Օբաման ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում քննարկել են Սիրիայի եւ Ուկրաինայի հակամարտությունների կարգավորման հարցերը։ Եվ ովքեր էին ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ ունեցած բռնապետները, Ազատության անդրադարձը։ Կդերթենք նաև որվա մամուլը, այժմ գլխավոր լուրերը այս ժամի դրությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ մեծ սխալ էր Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուժերի հետ չհամագործակցելը։ Պուտինի խոսքով դրանք միակ ուժերն են, որոնք իսկապես պայքարում են իսլամական պետության զինյալների դեմ։ Մինչդեռ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ՄԱԿ-ում ելույթի ժամանակ Սիրիայի ղեկավարին Տիրան անվանելով հայտարարեց, որ իսլամական պետության խմբավորումներին տապալելը չպետք է ամրապնդի Ասադի դիրքերը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երեկ ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է մերձավոր արևելքում ջնջել ահաբեկչությունը եւ օգնել պատերազմական Սիրիայում ժողովրդավարության հաստատմանը։ Ռուսաստանը հոկտեմբերի 25-ից կփակի իր օթային տարածքը ուկրաինական ավիաուղիների համար՝ ի պատասխան Կիևի համանման քայլի։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը երեկ հայտարարել է, որ նման ցուցում ստացել են երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևից։ Հիշեցնենք, օրերս Ուկրաինան հայտարարեց, որ փակելու է օթային տարածքը ռուսական Aeroflot-ի, Trans-Aero-ի եւ Մյուսավեի ավիաընկերությունների համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ընդլայնել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ցուցակը։ Այն այժմ ընդգրկում է 400 ընկերություններ եւ 900 անհատների։ Ռուսն դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության կասկածանքով կալանավորված 5 անձանցից վերջինը, Շադիդ Գուբաշևը, եւս հրաժարվել է իր ինքնախոստովական ցուցմունքից։ Ստացվում է, որ Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվողներից եւ ոչ մեկը չի ընդունում մեղքը, պնդելով, որ նախաքննական ցուցմունքները տալիս իրենց վրա ճնշում է գործադրվել։ Եվ գիտնականները հայտարարել են, որ գտել են մինչ օրս հայտնաբերված ամենախոսուն ապացույցները այն մասին, որ Մարս մոլորակի վրա կարող էր ջուր լինել։ NASA-ն հաղորդել է, որ հայտնագործությունը հեղափոխում է Մարսի մասին մեր պատկերացումները։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր զարգացումներ ՍԴՂ-ի գյոլի ծեծ կրտուքի գործով։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու փաստաբանը միջնորդել է, որպեսի վերջինս գրավի դիմաց ազատ արձակվի։ Թե ինչ կորոշի դատարանը, պարզ կդառնա հոկտեմբերի 2-ին։ Հիշեցնենք, մի անգամ Տիգրան Խաչատրյանի կալանքն արդեն փոխարինվել է ազատությամբ 2.5 տարի առաջ, երբ Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի հետևանքով սպանվեց Ավետիք Բուդաղյանը։ Գործով անցնող մարզպետի որդու գործողությունները ինքնապաշտպանություն որակվեցին։ Իրավապաշտպանը տարակուսած է, արդյոք այս անգամ էլ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն կհաջողվի խուսափել պատասխանատվությունից։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
ՍԴՂ-ի գյուղի ծեծ կրտուքի գործով մեղադրյալներից Սյունիքի մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի խափանման միջոցը կալանքը կարող է փոխարինվել գրավով։ Համենայն դեպս այդպիսի միջնորդություն է ներկայացրել Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպան Արմեն Մարտիրոսյանը։
Գրավով կալանքից ազատելու միջնորդություն։
Միջնորդությունը դատարանը կքննի հոկտեմբերի 2-ին։ Թե որն է միջնորդության հիմքը եւ ինչն է փոխվել գործում, եթե ընդամենը օրեր առաջ դատարանը որոշել էր երկարաձգել Տիգրան Խաչատրյանի կալանքի ժամկետը եւս 2 ամսով, Արմեն Մարտիրոսյանը չմանրամասնեց։
Որոշ փոփոխություններ կան, էլի կանցնում։ Ու էական փոփոխություններ։ Ու ես հիմա առայժմ չեմ կարա դրանք ասեմ, դիմանակ էլ ժամանակի ընթացքում։
Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե միջնորդության համար հիմք է ծառայել դուժողների ցուցմունքների փոփոխությունը, ծեծ կրտուկի հետևանքով տեսողությունից զրկված Հարություն Զաքարյանի հայրը Գագիկ Զաքարյանը հերքեց։
Ոչ մի ցուցմունք չի փոխվել, միշտ ասել են հնել կտնում են։ Ով ինչ աշճանի հանցանք կատարել այի երեխաների հետ, նրամարին պտի պատասխանատություն կրի։
Տիգրան Խաչատրյանի վերաբերալ պաստորեն ցուցմունքը չի փոխվել։
Ես ցուցմունք չեմ փոխել, ոչ մեկը ցուցմունք չի փոխել։
Երեք տարածվեց ևս մի տեղեկություն, որ հայտնաբերվել է ՍԴՂ-ի գյոլի գործով մեղադրվողների Ծուրի Խաչատրյանի եղբորորդին, Մայիս Խաչատրյանը, որ հուլիսից հետախուզման մեջ էր։ Այս երկու իրադարձությունները իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պատահական չի համարում։
Կարող եմ ենթադրել, թե ինչի համար են այս խոսակցությունները, ինչու համար է փաստաբանը միջնորդել Տիգրան Խաչատրյանի հապանման միջոցը փոխել, ուրեմն Սուրի Խաչատրյանի եղբորորդու հայտնաբերումը կարող է ընդամենը փոխանակում լինել, որ Տիգրան Խաչատրյանին ազատելու համար, այսինքն նրան դերթակալեն, իսկ նրան կալանքից ազատեն։ Այնպես որ սա հերթական ինչ-որ մի հնարք է Տիգրան Խաչատրյանին ազատելու համար։ Բնական է, որ նա երկար չէր մնալու կալանքի տակ, ես գտել են այսպիսի մի միջոց, ես գրեթե համոզմունք ունեմ, որ դա այդպես է լինելու։
Հիշեցնենք, մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ծեցկրտուկի գործով մեղադրյալների թվում են Սուրի Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանը, դրա եղբայրը և երկու եղբորորդիները։ Շնորհակալություն Տաթև, միջազգային թեմաներին անցնենք։ Ժամեր առաջ ավարտվել է Բարակ Օբամայի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Վերջին անգամ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի ղեկավարները հանդիպել էին 2 տարի առաջ։ Բանակցությունների առանցքային թեմաները եղել են Ուկրաինայի և Սիրիայի հակամարտության կարգավորումը։ Սիրիայի ղեկավարի հարցում նախագահները ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Հանդիպման մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Պուտին-Օբամա հանդիպումը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում նախատեսվածից 2 անգամ ավելի է տևել, 1 ժամ 55 րոպե։ Հանդիպումն ամբողջությամբ անցել է փակ դռների հետևում, որևէ ողջունի խոսք երկու երկրների ղեկավարները չեն ասել, սոսկ սեղմել են միմյանց ձեռքերն ու անցել առանձին սենյակ։ Հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Պուտինը նախընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերությունները այսօր բավականին ցածր մակարդակում են։ Պարզ է և առանցի մեկնաբանությունների, ասել է Պուտինը և հավելել, որ Ռուսաստանը պատրաստ է վերականգնել այդ հարաբերությունները։ Հանդիպումը Օբամայի հետ Պուտինը օգտակար և անկեղծ է անվանել։ Ինչքան էլ տարօրինակ է թվում, մենք ունենք ընդհանուր մոտեցումներ և Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերում, թեև տարաձայնությունները մնում են, ասել է Պուտինը։ Ռոյթերի աղբյուրները նշում են, որ Օբամային և Պուտինին չի հաջողվել պայմանավորվել Բաշար Ասադի ճակատագրի շուրջ։ Օբաման հերթական անգամ ասել է, որ իրավիճակը Սիրիայում կարգավորելու հնարավորություն չկա, քանի դեռ Ասադը չի հեռացել։ Նույն Ռոյթերսն հաղորդում է, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը այդուամենայնիվ պայմանավորվել են, որ ռուս և ամերիկացի զինվորականները խորհրդակցություն կանցկացնեն Սիրիայում բախումներից խուսափելու համար։ Ասադի մասին խոսելիս հանդիպումից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Պուտինն ասել է մեջբերեմ մի հատված. «Ես իմ ամերիկացի և ֆրանսիացի կոլեգաներին հարգանքով եմ վերաբերում, սակայն նրանք Սիրիայի քաղաքացիներ չեն, նրա համար էլ դժվար թե նրանք պետք է որոշեն Սիրիայի ղեկավարության ճակատագիրը»։ Պուտինը հերթական անգամ նաև հայտարարել է, որ Սիրիայում ցամաքային որևէ ռազմական գործողությունների ռուսական բանակը չի մասնակցելու։ Պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքով սա Սիրիայի բանակի հարցն է։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնում են, որ հանդիպման առաջին կեսը լիդերները խոսել են Ուկրաինայից, իսկ երկրորդը Սիրիայից։ Լրագրողներին Պուտինը ասել է, որ ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և որ Օբաման նույնպես դրական է գնահատում Մինսկի համաձայնագրերի կատարման հնարավորությունը առաջիկա ամիսներին։ Մինչև Օբամայի հետ հանդիպելը, վերջին տասնամյակում առաջին անգամ Ռուսաստանի նախագահը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, ծավալուն անդրադարձ կատարելով Սիրիայի և միջազգային ահաբեկչությանը, Պուտինը առաջարկել է հակահիտլերյան կոալիցիա ստեղծել և այդ ստեղծվելի կոալիցիայի ընդգրկել նաև իսլամական երկրները։ Ռուսաստանի նախագահը խոսել է նաև ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի վետոյի իրավունքի ու դրա շուրջ բանավեճի մասին, Մոսկվան բացասական է վերաբերում այս նախաձեռնությանը, և Պուտինը Նյու Յորքում հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անդամ երկրները միշտ էլ տարբեր կարծիք են ունեցել։ Շատ ցրուցիկ անդրադարձել է Պուտինը նաև Ուկրաինային, ասելով, որ հետխորհրդային երկրները դրվել են կեղծ ընտրության առաջ լինել արևմուտքի կամ արևելքի հետ, և ինչի արդյունքում Ուկրաինայում տեղի է ունեցել հեղաշրջում, որն էլ հրահրվել է դրսից, ըստ Պուտինի։ Պուտինի ելույթը Պուտին-Օբամա հանդիպումը դեռ մանրամասն կմեկնաբանվեն, կլինեն նոր դետալներ երկու ղեկավարների հանդիպումից, այս պահին սակայն արևմտյան մամուլը մեծամասամբ նկատում է, որ Ռուսաստանի նախագահը թեև կոշտ քննադատել է Միացյալ Նահանգներին և արևմուտքին, սակայն դա արել է դիվանագիտական լեզվով և սպասվածից զգուշ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Thank you.
Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանի ընթացքում ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպելու է նաև Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոին։ Ավելի քան 50 տարի դիվանագիտական հարաբերությունները խզած երկրները այսօր երկխոսության քայլեր են անում։ Ավելի կտրուկ է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում։ Բարակ Օբաման երեք Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին բռնապետ անվանեց։ Այս իրադարձությունները, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Բելարուսի նախագահների ելույթների ֆոնին, ազատությունը հիշել է ՄԱԿ-ի ամբիոնի ելույթ ունեցած բռնապետներին։ Ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բռնապետները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում մինչ վերջին օրերին ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ էին ունենում Բելարուսը ավելի քան 20 տարի ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, շուրջ 15 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինը։ Ազատություն ռադիոկայանն առանձնացրել է նույն ամբիոնից ելույթ ունեցած աշխարհի ամենահայտնի բռնակալների ամենահիշվող և աղմկոտ ելույթները։ Խորհրդային միության ղեկավար Նիկիտա Խրուշչովը ՄԱԿ-ում ելույթ էր ունեցել 1960 թվականին։
Почему же этот халуй американского империализма выступает?
Մինչ իր հանրահայտ ելույթը կոմունիստական կուսակցության առաջնորդնի տարբերություն նիստի ներկաների, գործընկերների ելույթներին արձագանքում էր ոչ թե ծափերով, այլ կոշիկը սեղանին խփելով։ Այս դրվագը տարիներ անց շարունակում է մնալ թեժ բանավեճի թեմա, իր կոշիկներ թե ոչ, հարվածում էր ամբիոնին, թե ընդամենը թափահարում էր օդում։ Մի մասը պնդում է, որ այդ կոշիկը նա դահլիճ էր բերել կանխամտածված։ ԽՍՀՄ պատվիրակությունն այն ժամանակ գիտեր, որ բրիտանացի նախարարը քննադատելու է Ֆիդել Կաստրոին, ինչին կոմունիստական գործիչը չէր կարող անտարբեր մնալ։ Այդպես էլ եղավ, անգլիացի պաշտոնյան կուբացի ղեկավարին գող ու թափառաշրջիկ անվանեց և առաջինն արձագանքեց Խրուշչովը կոշիկով։ Նույն նստաշրջանին ելույթ էր ունեցել նաև Կուբայի առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն, ում ելույթը ՄԱԿ-ի 70 տարվա պատմության մեջ մնացել է որպես ամենաերկարը, ավելի քան 4 ժամ։ Մուհամար Կադաֆին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթ է ունեցել Լիբիան ավելի քան 40 տարի ղեկավարելուց հետո։ Նրա ելույթը տևել է շուրջ 1.5 ժամ 15 րոպեի փոխարեն, իր խոսքում նա խախտելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը անվտանգ Անգության խորհրդին անվանել է ահաբեկչության խորհուրդ։ Նույն խորհուրդնի դեպ 2 տարի անց բանաձև է ընդունել, որը թույլ է տվել արտասահմանյան երկրներին մասնակցել Լիբիայի քաղաքացիական պատերազմին, Կադաֆիի զորքից խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու նպատակով։ Հյուգո Չավեսը ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ էր ունեցել 2006 թվականին, մինչ իր ելույթը Չավեսը նախ խաչակնքվել էր, այդպիսով յուրատեսակ ողջույն հղելով իր խոսքերով մարմնով սատանային։
Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer
Սատանան, ինչպես պարզաբանել են, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերն է եղել։ Վենեսուելայի նախագահն իր ելույթի ընթացքում հիմնականում խոսել էր իմպերիալիզմի վտանգներից, մասնավորապես վտանգավոր համարելով ամերիկյան իմպերիալիզմը։ Չավեսը համարում էր, որ մարդկության հիմնական վտանգը հենց Միացյալ Նահանգներն է։
Պետական պարգևների շնորհման թեման կրկին թերթերի ուշադրության կենտրոնում է։ Հիշեցնենք, ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի 6-րդ նիստի ժամանակ 100-ամյակի միջոցառումներին գործուն աջակցություն ցուցաբերելու համար նախագահ Սերժ Սարգսյանը պարգևատրեց նաև Սամվել Ալեքսանյանին և Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս թեմայի շուրջ ժողովուրդը գրում է. Անհասկանալի է մնում, թե ինչու մեդալիչ են արժանացել Քիմ Քարդաշյանը և նրա ամուսինը, աշխարհահռչակ ռեփեր Քանյե Ուեսթը։ Վերջիններս իհարկե քեշ գումար չէին տվել, բայց նրանց շնորհիվ մոտ մեկ շաբաթ ողջ աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրությունը կենտրոնացած էր Հայաստանի վրա։ Նման քարոշցություն կազմակերպելու համար Հայաստանը տարբեր հաշվարկներով մոտ $300 միլիոն պետք է ծախսեր։ Սերժ Թանկյանի և System of a Down խմբի մասին էլ չենք խոսում։ Նրանք եւս քեշով չեն աջակցել, հետեւաբար չունեն նաև մեդալ։ Չորրորդ իշխանությունը շարունակում է թեման։ Կարող եք կռահել, թե հատկապես ինչ աջակցություն է ցուցաբերել Սամվել Ալեքսանյանը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումներին։ Երևի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ելույթների տեքստերն է գրել կամ հոդվածներ է հրապարակել միջազգային մամուլում։ Համենայն դեպս աջակցությունը հաստատ ֆինանսական չի եղել, չէ՞ որ Սամվել Ալեքսանյանը ոչինչ չունի և կնոջ հաշվին է ապրում։ Իսկ առավել ցավալին այն է, որ Սամվել Կարապետյանը ճիշտ նույն շքանշանից է ստացել, բայց առաջին աստիճանի։
Եվ այնուամենայնիվ շարունակում է թերթը, ավելի ճիշտ կլիներ, եթե Սերժ Սարգսյանը նման շքանշանները տար բաց հրապարակային աճուրդի արդյունքում, որպեսզի հնարավորինս նվազեցվեին կոռուպցիոն ռիսկերը։ Համել մեկ անձից կատարվող գնումները միշտ պիտի թափանցիկ լինեն, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Այս ժամին այսքան, ազատության հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, առավոտյան ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։